እዚ ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራዩ እዚ ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራዩ እዚ ባህላዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጽኹም ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራዩ ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ ኣብ ሶሙን 3 መዓልታት ሶኒ ሮብዑን ዓርብን ብ31 ሜትር ባንድ 9560 ኪሎ ሄርዝ ወይ ድማ ብ41 ሜትር ባንድ 7165 ኪሎ ሄርዝ ሓጺር ማዕበል ንጉሆ ካብ ሰዓት 9-7 ፈረቓን ናይ ምሸት ድማ ካብ ሰዓት 9-9 ፈረቓን ይመሓላለፍ።
ናይ ኣኽብሮት ሰላምታና ብምቕዳም ንሎሚ 18 ጉንበት 2018 ሒዝናይ ምዝመፃእና መደባት ክላልየኩም ፈለማ ውሽጣዊ ጭንቀት ዘተፍኦ ሕስር መግለፂ ብዝብል እትዳለወ ጽሑፍ ክቐርብ እዮም። ቀጺሉ ሓቐነ ስርዓት ግዳፍ ፍርያም ሓመድ ጉሒፍካ ኣብ ከውሒ ፈልሲ ምትካልዩ ብዝብል ብፅላል ካብ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ከምኡ ውን ኤርትራ ምግንፋልን ምዝሕታልን ሃገራውነት ብዝብል ብኣማንኤል ሳህሌ ናይ ተደርሰ ጽሑፍ ቀዳማይ ክፋሉን ብቐደም ሰዓበ ክነስማዕኩም ኢና። መደባትና ዘዚምና ብሰላምታ ክሳብ ንፍለየኩም ሓቢርኩምና ክትጸንሑ እምነትና እዮም። ሕጂ እምበኣር ድሕርዛ መስጋግሪት ሙዚቃ ናብቲ ቀዳማይ መደብ
ሽራ
ውሽጣዊ ጭንቀት ዘደፍኦ ሕሱር መግለፂ ብሕጋዊ ድዩ ብዘይሕጋዊ ባህሪኡ ህዝባዊ ድዩ ጸረ ህዝቢ ዝብል ፖለቲካዊ መምዘኒ ንጐኒ ገዲፍካ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስ ጨበጡ ካብ ቅድሚኡ ዝነበሮም ኣካይዳ ፍልይ ዝበለ ኣገባብዮም ዝኽተሉ እንታይ ክብሉን ክገብሩን ከም ዘለዎም ብመጠን እውን ይኹን ስኽፍታ የንፀባርቑ እዮም። መንግስቲ ኮይነ ብስም ህዝብን ሃገርን ከምዚ እንተኢለ እንታይ ትርጉም ይወሃበ ይኸውን ካብ ዝብል ኣብ ኣቀራርባኦም ይውርዙ እዮም። ስለምንታይ ሲ ንስለቲ ህዝብን ሃገርን ኢሎም ጥራሕ ዘይኮኑስ ነቲ ዘይተኣደን ሃብቲ ዝግሕጥሉ ዘተኸብርሉ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ቃሕ ዝበሎም ስጉምቲ ዝወስድሉ መንግስታዊ ስልጣን ክብሪ ክዕቅቡ ክብሉ ሚዛን ክሕሉ ይፍትን እዮም። ስማዊ መሪሕነት ትግደፍ ግን ውክልና ህዝቢ ዘይብሉ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራሲን ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ ብጋሚዳዊ ጠባያት ዳ እምበር ናይ መንግስቲ ክብሪ ሚዛን ዝሕሉ ኣይኮነን። መንግስታዊ ስልጣን ልዕልዩ ህዝብን ሃገርን ስለ ዘሎ ከቢድ ሓላፍነት እዩ። መንግስቲ ብስም ህዝብን ሃገርን ዝብሎን ዝገብረን ድማ ብኡመጠን ብመፅናዕቲ ብጭብጢ ብጥንቃቐ ብሓላፍነታዊ ኣገባብ ብክብደት ተራእዩ ዝውሰድ ስጉምቲ ክኸውን ይግባም። መንግስታዊ ሓላፍነት ሒዝካም ብዓይን ሕጊ ጭብጢ ዘይብሉ ኣብ ኣቀራርብኡ ዘይውርዚ ፈጠራዊ መግለፂ ክትህብ ካብ እንዳ ህግደፍ ወፃኢ ኣብ ካልእ ልሙድ ኣይኮነን። ነዚ ስማዊ ጉጅለ ግን እቲ መግለፂ ዝብል መልእኽቲ ንገዛ ርእሱ ክሳብ ክንደይ ክብደት ከም ዘሎ ኣይስቆረን። ብዙሕ ግዜ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ፣ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ፣ መግለፂ ሚኒስትር ዜና ዝብል ዘመሓላልፎም ብዝተመርፂ ቃላት ዝወቀበ መልእኽቲ ትሕዝቱ ፈኩስ መበገስ እዩ ጭንቀት ዕላማኡ ፈለፅ ኣቀራርብኡ ናይ ይበተኹ ብጋሚዳዊ ባህርያት ዝተላበሰ እዩ። እዚ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለይ ብ15 ጉንበት 2018 ኣብ ናይ ሰዓት 9 ምሸት ፈኖ ዜና ትቢኤርም መግለፂ ሚኒስትር ዜና ክብል ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ድማ ንሓላፍነት ዘይብሉ ብጋሚዳዊ ባህርያቱ ብልክዕ ዘንፀባርቕ እዩ። እቲ ንፍኽሰት ግደፍ ባዕሉ ዝምስክር ብዓቐኑ ሓደ ፓራግራፍ ዝኾነ ጽሑፋዊ መግለፂ ከይተወሰኾ ከይተቐነሶ ከም ዘለዎኖም መግለፂ ሚኒስትር ዜና ሰሉስ 15 ጉንበት 2018 ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ዲሞክራሳዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ንኸርትም ኣብ ዝገበሮ ኣጋጣሚ ዑደት ክልቲኣቶም መንግስታት ንዕጥቋት ተቋምቲ ኤርትራ ዝብሎም ብዝግባእ ተረኦም መታን ክሰላስሎም ኣብ ደደባቶም ሙሉእ ደገፍ ክወሃቦምን ኣብ ደባቶም ካብን ናብን ባሕርነት ክንቀሳቐሱ መሳለጢታት ክዋደድሎም ተሰማሚዖም ምውሃሃደ ናይቲ ስርሒታት ዘድምዕ መታን ክኸውን ከኣ ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ካርቱም ኤምባሲ كم قنصل أوها تقطر تمولهم جهاتوي ودبات زسر برهان زتبهلم بوغن منغستي سودان كام لوا غوي جنرال حمدي المصطفى كم أوها هاتي سرحيتات تمزيزم تبهيلم يبلمو قتيلوم أززانتا حدشن زغر منكوا انتزيكواني عجب زبليوم منستر زينام عسرت حمشتا قنبات كلتشحن عسر شمانتن إلو دم ديموم نزيد خورت كنقبرلو زدرخنام بسم هزبن هجرن زواتسه بمقانيم كوب نقراوي تحسو زيكواني خا فخصاتيوم لب بلوم التمجلسي نوحاتو حده باراغرافيوم زخصاصو زلو سلسطة منقصصات مالت إتيبيام سودان كاتارن بوليتكاوي ودبات إرترانيوم كلتي أتم منقصصات إتيبيان سودان مخانميوم نبوليتكا ودبات إرترا بزيقباء ترعوم كالسلاسلون أبدبات بحرنت كنقصاقص زخلوم مساليت أتات كواد دلوم تسماميعوم السرحيد زاد معمتان كون كام بوغن إتيبيا كتر مسيت مولم جهداوي ودبات السرح برهان زتبهليم بوغن سودان كام لوا حمدي المصطفى زتبهلي جنرال كما وهادي تمزي زمالو تبهيلو يبل أزي مسرد زيبلو زتلم ده أولا ويكسيوم أمودا تام تبهيلو مبالو دما فتراو كسيم خانو حباريم أم فارق تيسعتات سرعة سودان نبريدنت إسياس نمقتال زلاغو سلاي بهاقراو دحنت إرترا تتحيزوم أمشحن تعتمتن تسعان شومنتن إتيبيا بعد مروغ أتكعتنام ببادمي وريراتنام أبكبابي كلتشان شدشتن مودا تام بسرعة وياني ستلاكو تكخونا مام نهيز بأوتوبسة كازيلم سلامو سباتي كتيلم بزول بزحوت سايتات ستقبرلون تدقاقي مزقرب زنبران فتراوي دراماو كسي مسن نذكر مام كتفاتي قدفاويان زيادة يبرهلنام نزفكي سفتراو كسي كسنع زقددو انتاي كخوني خيل مفتاشقن تسبوغيم سرعة وياني الزبل مكون اصاب زلمدات لسانه قدف فدرالويت ديمقراسويت ريبوبليك إتيبيا كتبل ملون حقاون سم منقست إتيبيا تغيسام أزيون ولكوار زينن حلف النتاون تحستو زي بلو يهون بار بزي بلو كحلفوز دلي ملغتي مفلات حما غيكونن نابتغن دي مأساري نايت زربا تملي سنام سلامنتاي كمزي زبلا مقلطي كوزة تقديدوم انتاي مبقسيوم شتو خيم كنفتشن كلنام هم مس أمريكا كاب حنكو غطبايوز بقاس داس كيلو زنباني نايتلا أخنات لتشنسو أحديسو كم زلوم لم أتي كم النوحي بوليتكاو سلطان زيتي كم اللو مترار دابن بادمن مس مس فاتيرو كم زلو كتسل أمبر بسلام على بخركب دليت كم زي بلوم حم هبتم عرباويت إسلاموية هاقر غطر بغن زبن مساليتيان تمغولوم منكستات السودانين إتيبيان دما بقربا زوها هدوم سلامايان جهد زلوام بدقات زوارو إرتراويان يموتخالو بزبل دحور قسقواس نقالي وهات إرتراويان نمدنقار مام بزيه سابيبو سلام زباكرن أفريكا كابز زلون لعلي كزرقموم نايتلا آخر نتسرح كركب زعل من مخانو أبس أبس أبكن أتو إيقبام زيرو زيرو جن أتمقلتي نهجد فاوي بقابي دنات كامكلا زحلفك ومنقراوي تحستو زلو أيكونن
I'm
ብናይ ስርዓት ግደፍ ፍርያ መሐመድ ውሂብካም ኣብ ከውሒ ፈልሲ ምትካልዩም ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ኣብዝ ሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ናይ ዘፅሑፍ ተጋድልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራም ኣብ ኣዳል ሓልሓል ተጎርባም መንደፈራ ዓዲቕይሕ ባረንቱ ሰርሒት ከተማን ካልኦት ቦታታትን ጀግንነት ከም ዝፈፀሙ ክጠቅስ ኣይደልን እዩ ኣብ ዝብል ምስ በፅሐ ኢና ኣቋሪፅናይ ነርናም ሕጂ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ቀፂሉ ክቐርብ እዮም መከታተልኩም ከዓ ኣይፈለየናም። ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ኣብ ምንቃሕን ምውዳብን ዕዙዝ ተራ ከም ዝነበራ ኣሽሽ ይብሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምምካት ዝሰንከሉ ተጋድልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራም ከም ውጋኣት ሓርነት ኣይኣምነሎምን ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ሱዳን ከም ዝኣድጉን ከም ዝቕበሩን ድልየት እዮም። ዘይምሓር ሕማም ስርዓት ግዳፍ ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ኣጠማምታ ዘለዎም ዜጋታት ከዳዓት ትሕቲ ሃገራውያን ኢሉ ይውንጅሎም ኣብ ክንዲ ንዕርቅን ዘትን ዝዕድም ንቕንፅላን ማእሰርትን ቀዳምነት ይህብ። ኤርትራውያን መንእስያት መሪሕ እንተረኺቦም ተረከብቲ ሕድሪ ሓለውቲ ልላዊት ሃገር ኣፍሪትን ተመራምርትን ከም ዝኾኑ ዘማት ኣይኮነን። ይኹን እምበር ብሰሪ ብድሕረይ ሳዕሪት ብቆላ ፖሊሲታት ስርዓቲ ግዳፍ ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ክንዲ ተረከብቲ ሕድሪ ሓነፅቲ ሃገርን ተመራምርትን ዝኾኖም ኣብ ውትድርና ተፀሚዶም ብስእነ ስራሕ ለሚሶም ናብ ስደት ነፊፆም ተስፋ ኣልቦን ተፀበይትን ኮይኖም ነቶም ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ ኣፍልጦ ዘይብሎም ሓንጎሎም ንምሕፃብ ዝበዝሑ ኣብ ወፃኢ ዝተወልዱን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህልው ኩነታት ብዘይካት ስርዓት ግደፍ ዝህቦም ዝንቡዕ ሓበሬታ ዘይፈልጡን መንስያት ደብና ኣይተሓንፀፀን መሬትና ብኢትዮጵያ ተጎቢጥሎም ምዕራባውያን ሃገራት ይዘርያን ኣለዋ ኤርትራ ኣብ ጎደና ልምዓት ትርከብ መንእስያት ወረስቲ ሕድሪ እዮም እናበለዩ ሓቅታት ክጥምዝዝ ዝህቅን ወይ ደኣ ልባማትን ድፋራትን ሓተቲ ኣይረኽቡን እምበር ቀዳምነትን ፀገማትን ህዝቢ ኤርትራ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይምሕንፃፅ ዘይኮነ ቅዋም ዘይምህላው ምግሃሰ ሰብኣዊ መሰል ብዘይፍርዲ ምእሳር ጠንቂ ስደት ኤርትራውያን ስእነት ስራሕን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ዝብሉ ጉዳያት እዮም ቀንዲ ፀገማት ህዝብናም። ስለዚ ስርዓት ግደፍ ንመንእስያት ክብርታት ህዝባዊ ግንባር ክዕቅብ ኣሎ ክብል እንገሎም ኣየናይ ክብርታት ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝዕቀብ ፈለማ ባዕሉ ክምልሰሎም እዚ ድሕሪ ነፃነት ዝተወልደ መንእሰይ ኣብ ቅድሚ ዓይኑን ኣብ መዓልታዊ ሂወቱን ኣብ ነብሱን ስድራ ቤትን ዘጋጥሞ ዘሎም ስደት፣ ድኽነት፣ ስእነት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፣ ሕማም፣ መወዳእታ ዘይብሉ ውትድርናም፣ ማእሰርቲ፣ ሰበይ ሰብካ ዳኣ እምበር ቀንዕና፣ ፍትሒ፣ ቅሳነት፣ ብልፅግናም፣ ፍልጠት ብቋም ተመዘዝን ዝተበደለ ዝዳንየላን ሃገር ኣይረኣየን። ስርዓቲ ግደፍ ኣብ ስልጣን ክቕፅልን ሃብቲ ኤርትራ ክማፅን ንመወዳድርቱ ኣፅኒቱ ኣጸሊሙን ከም ዝረጋግፅ ካብ ዝፍጠር ክሰርሓሉ ከም ዝፀንሐን ከም ዘሎን ሚስጢር ኣይኮነን። ንመንስያት ኤርትራ ኣብ ክንዲ ብመስዋእትን ስንክልናን ኣሕዋቱን ወለዱን ዝሕበንን ብሩፍታ ዝነብርን ዘይትውዳእ ንፃነት ኣምፂኹምልናም ኣሕዋትና ንኸንቲ ተሰውዮም ብምባልዩ ዝስተማስል ዘሎም ኤርትራ ምስሊ ጀጋኑን ስራሕቲ ቅያን ካብ ገጽ ህዝብና ከም ዝሕከኽ ሞይኦም ከም ዝርስዕ ካብ ብዘገልገለስ ኣብ ቀውዒ ሰፍእ ዝቐበለ ዝምሰላ ሃገር እያም። ዝበዝሑ ካብቶም ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ልዑል ትራ ዝነበሮም ዜጋታት እንተላይቶም ኣብ ሰውራ ተወሊዶም ኣብ እዋን ነፃነት ተሓንጊሮም ኣስመራ ዝኣተውን ድሕሪ ነፃነት ዝተወልዱን ናብ ስደት ኣምሪሖም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተፀሚዶም ወይ ድማ ኣብ ኤርትራ ብድኽነት ጭንቀትን ሕማምን ከርፋሕ ናብራ የሕልፍሎም። ስርዓቲ ግደፍ ነቶም ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ መሪሕ ትራ ዝነበሮም ሂወቶምን ንብረቶምን ዝወፈዩም ኣብ ግንባራት ኩናትን ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ኣብ ወፃኢ ሃገራትን ዝነብሩ ዜጋታት ጉሒፉን ረሲዑን ነቶም ኣይፋል ጉድለታትና ንኣርም ትርግታን ኣውያትን ህዝብና ንስማዕ ሓድሪ ስዋት ነተግብር ዝበሉ ዜጋታት ብምእሳር ካብ ስራሕ ብምብራር ከዳዓትን ዕሱባትን ዝብል ስም ብምጥማቕ እዩ ዝግብል ዘሎም። ድሕሪ ነፃነት ህዝብና ብልፅግቲ ሰላም ዝሰፈናም ደቀት ተሓቁፍ ኤርትራ ክርኢ ልዑል ባህጊ ነይርዎም። ኣብ ወፃኢ ንዓመታት ኣብ ስደት ዝነበረን ንነፃነት ሃረር ዝበለን ኤርትራዊ ንብረቱ ሸይጡን ጠቕሊሉን ብዓብዪ ተስፋ ናብ ሃገር ክምለስ ጀሚሮም ሰብ ጸጋ ድማ ኣብ ኤርትራ ወፍርታት ክካይዱን ኣብታ ብኹናት ዝዓነወት ሃገሮም ኣብ ዳግሚ ህንፃ ክዋፈሩን እጃሞም ከበርክቱን ተሃንጢዩም ብዕሙትን ስስዑን ቁጠባዊ ሜላታት ስርዓት ግዳፍ ኩሉ ሕልምታቶም ምስ በነነግን ቶባ ደጊም ኢሎም ዝሃርፉ ሃገሮም ሕቆኦም ሂቦም ናብ ስደቶም ተመሊሶም ድሕር ማይ ኣብ በዕቲ ከም ዝበሃል 1000 ካብ ሓፈሻዊ ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት ምስ ሰፈረ ድሕሪ ርብዒ ዘመን የማነ ማንኪ ኣብ ዋዕላ መንእስያት ትግደብ ሃገራት እስካንዳኔብያም ሎሚ ኣብ ቅድና ኣፍሪቃ ለውጢ ዝመጻሉ መድረኽ እዮም ጸጋታት ቅድና ኣፍሪቃ ንልምዓት ክንጥቀመሉ ይግባም ሕጂ ትምህርቲ ናይ ሙያ ናይ ፍልጠት ናይ ቴክኖሎጂ እዋን እዮም ኣብ ዘባ ቅድና ኣፍሪቃ ለውጢ ዝመጻሉ መድረኽ እዩ ክብል ንህወሓት መንእስያት ምዒዶም የማነ ገብረኣብ ብስም ዋዕላን ሰሚናራትን መንእስያት ተረከብቲ ሃገር መንእስያት ንምሓዝ ዝውጥኑን ዝኣልሙን ተንኮላት ንምኩራት ኣያታቶም ብኽትዓት ከሲሱን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ክሓቁን ስድራ ቤቶምን ወለዶምን ክዝኽትሙን ናብ ስደት ሓፅ ክብሉም ጠንቂ ኮይኑሎም ዝቕደሙ ሰብዕሎ ክብረት ክሃብካም ንዕሸላት መንእስያትን እናሰምዖ ዝጸመሙን ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ንዓኹም እዩ ዝጽበ ዘሎ መባል ድማ ፍረ ዝህብ ሓመድ ጉሒፍካም ኣብ ከውሒ ፈልሲ መትካል እዩም ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓልየት ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምፂ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትናም ኤርትራ ምግንፋልን ምዝሕታልን ሃገራውነት ብኣማንኤል ሳህለም ቀዳማይ ክፋል ዓደይ ዓደይ ሽባኸይ ሽባኸይ ገዲፈ ክኸይደ ንበረኻይ ዓደይ ሸወት ለምለም ንሳደት ጥለም ይበሃል ነይሮም ከምኡውን ሰስኑ ሰስኑ ሰፍኒ ዋልታን ኮኖም እዛ ዓድና ከይኣተዋጓናም ዓዴ ዓዲ ጅጋኑ ብዓለመን እዮም ዝጠለሙ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉን ካልኦት ሃገራዊ ፍቕሪ ዝቕስቅሱን ደርፍታትን መዛሙራትን ጨርሖታትን ድሕር ነዊሕ ስቓይ ዝመልኦ ዘመን ኣብ ሜዳ ዓወትን ሓፋሽ ብዝብል ብድሆ ተዛዚሞም እዮም። ስምዒት ኤርትራዊ ሃገራውነት በቲ ኣብ 1988 እተኻይደን ኣብ ኣፍሪቃ መወዳደርቲ ዘይብሉን ምድምሳስ እናደው ዘኽተለ ኩናት ኣብ ዓበት እዩ ኣብ ጠርዙ ዝበጽሐም። ኣብቲ ግዜቲ መን ከም ኤርትራዊ ኩሉ ይከኣሎ እንተ ተባህለ ምግናን ኣይከውንን። ህዝቢ ኤርትራ ንዘመናት ብባዕዳውያን ግዛእቲ ክርገጽ ምስ ጸንሐይ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ሰራዊቱ ኣጽዋሩን ዝምካሕ ዝነበረ ጸላኢ ክድምስሶ ከሎም ናይ ዘመናት ቁስሊ ኣሓውዩሉ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ኤርትራዊ ሃገርነት ካብ ጥንቲ ዝነበረ ኣይኮነን። ንኣብነት ቅድሚ ምንጻእ ጣልያን ወይ ምፍጣር ጂኦግራፊካዊትን ፖለቲካዊትን ኤርትራም ሓደ ወዲ ከበሳ ወይ ወዲ ቆላም ናይ ሃገራውነት ስምዒት ምናልባት እንተነበሮም ኣብታ እተወለላ ዓዶ ወይ ኣብ ዓሌቱ እተመሰረተ እንተዘይኮይኑ ሙሉእ ሃገራዊ ስምዒት ክህልዎ ዝኽእል ኣይነበረን። ባሕረ ምድራዊ ወይ መረብ ለኻዊ እየ ክብል እውን ዝኽእል ኣይነበረን። ኣብ ሃገረ ጣልያን ከይተረፈይ ኣብቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝካየደሉ ዝነበረ ዘመን 1860ታትን ገለ ክፋላት ህዝቢ ጣልያን ነፃነት ዝደልዮ ኣይመስሉን እዮም ነይሮም። ነቲ ሓርነታዊ ኩናት ራሕሪሖሞ ንዓደም ዝምለሱ ዝነበሩ እውን ብዙሓት እዮም ነይሮም። ምክንያቱ ድማ ካብቲ ሃፀያውነት ግዛኣት ሮማ ዝፈረሰሉ ግዜ ጀሚሩ ሃገረ ጣልያን ኣብ እተፈላለየ ኣውረጃታት ተመቓቂለ እያ እትነብር ነይራም። ስለዚ ሽሕኳም ብ1871 ሃገረ ኢጣልያ ነፃነታ ኣረጋጊፃ እንተተሰርሐት ኢጣልያውነት ወይ ኢጣልያዊ ሃገራውነት ግን ገና ይስራሕ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። እተወድአ እውን ኣይመስልን። ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ግን ጥዑይን ዘይጥዑይን ሃገራውነት ከም ዘሎ ድማ ክንግንዘብ ይግባእ። ጥዑይ ሃገራውነት ናይ ልዕልናን ናይ ምውራርን ዕላማ የብሉን። እቲ መሪሕነት ይኹን ወይ እቲ ህዝቢ ከምተን ሃገሩ ዝፈትዋን ዘኽብራን ንካልኦት ሃገራት እውን ይፈቱን ይኽብርን እዩ። ዘይጥዑይ ሃገራውነት ግን ኣብ ጃህራን ፍኽራን ኣብ ደረት ዘይብሉ ናይ ልዕልና ስምዒትን እተሰረተ እዩ። ከም ኣብነት ድማ እታ ቅድሚ ካልኣይ ውጋ ዓለም ንነብሳ ከም ፅሩይ ዓሌት ጌራ እትወስዳ ዝነበረትን ልዕሊ ኩለን ሃገራት ከም ዝኾነት እተሓልም ዝነበረትን ጀርመን እተን ዓለም ብርሃን ሮማዊ ስልጣኔ ክትህብ እተሓልም ዝነበረት ሃገረ ኢጣልያም ከምኡውን እታ ንጉስና ካብ ፀሓይ ይመፅ እዩ ብምባል ንነብሳ ከም ፍልይቲ ሃገር ጌራ እትወስዳ ዝነበረት ጃፓን ክትቅሳ ይኽእላም። እዚኣተን ሰለስቲኣተን ንዓለም ሓዊ እእትየን ንነብሰን ድማ ጐዲአን እየን። ውፅኢት እንደረአን ውርደተንን ዕንወተንን ምዃኑ ምስ ተረድአን ድማ ናብ ልበን ተመሊሰን ምስ ጐርባብተን ተሳንየን ብሰላም ይነብራ ኣለዋም። ብሓፈሻ ክርአን ከሎም ሃገራውነት ኣብ ወዲ ሰብ ክኽሰድ ዝኽኣለ ሃገራት ክፍጠራ ምስ ጀመራ እዩ። ቅድሚኡ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ዓለም ኣብ ትሕቲ ጭቆና ዝመልኦ ግዝኣት ወይ ኤምፓየር ኮይኑ ይመሓደር ምንባሩ ንኣብነት ግዝኣት ባቢሎን፣ ግዝኣት ፋርስ፣ ግዝኣት ሮማ፣ ግዝኣት ኦቶማን ወዘተ እቲ ነናቶም ጭቆና ህዝቢ ሃገራውን ሓርነታውን ስምዒታት ኣብ ገለ ወገናት ይለዓል ነይሩ እዩ። ብፍላይ ድማ እቲ ግዝኣት ክፈርስን ከሎም እተፈላለየ ህዝቢ ክልላቱ ብምሕላው ዓሌታዊ ወይ ሃይማኖታዊ ስምዒታቱ ይገልጽ ነይሩ እዩ። ገሊኡ ይድቆስ ገሊኡ ድማ ይሽፍት ነይሩ። ብኣንጻሩ ተኣማንነት ወይ ሎያሊቲ ወይ ምእዙዝነት ንስምዒት ሃገራውነት ከስሶ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ 1940ታት ምስ ጣልያን ክንቅጽል ኣሎና ዝብሉ ብሮ ኢጣልያ ዝብል ስም ዝነበሮም ዜጋታት ኤርትራ ነይሮም እዮም። ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ 1776 ኣሜሪካ ነጻነታ ክትእውጅን ከላም ካናዳ ግን ነቲ ምስ ሃገር እንግሊዝ ዝነበራ ምትእስሳር ክተቋርጾ ኣይደለየትን። ካብ ኩሉ ዘገርም ግን ክፋል ሃገር ኢጣልያ ዝኾነት ሲችልያም ኣብ 1940ታት ባህላን ታሪኻን ራሕሪሓም ምስ ኤሜሪካ ክትሓብር ተደጋጋሚ ፈተነ ትገብር ከም ዝነበረት መዛግብቲ ታሪክ ክንምልከቶ እንኽእል ኢና። ኣብዚ ክንግንዘበ ዘለና ግን ናይ ካናዳ ትግባር ናይ ተኣማንነት ጉዳይ ክኸውን ከሎም ናይ ስችልያ ግን ኣብቲ ካብ ምስትራ ቤትካ እናተሰቕኻ መንባርሲ ምስጓና ብሰላም መንበሪ ሃይሽ ዝብል ኣተሓሳስባ እተመርኮሰ ይመስል ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ኣፍሪቃ ሃገራውነት ክምዕብል ዝኽኣለን ብሰንኪ ኮሎኒያሊዝም እዮም። ይኹን እምበር ከም ሓቅስ መብዛሕትኡ ኣርተፍሻል እዩ ነይሩ። ከመይሲ ብስሩ ምንም ርክባት ዘይብሎም ህዝብታት ኣኻኺብካም ዶብ ሰኒዕካም ስማ ጠሚቕካም ሕብራዊት ባንዴራ ኣንበልቢልካም ብኣንፀበረቕቲ ቃላት እትኸሓለ ቅኔታዊ መዝሙር ኣቀናቢርካም ብሓይሊ ሃገራዊ ስምዒት ይሃለኹም ክትብሎም ከለኻም ንግዜኡስ ይሰምዑካ ይኾኑ እዮም፣ ግን ብልቦም ከምዘይነበሩ ክትፈልጥ ይግባም። ኣብ መንጎቶም ምሳኻፍ ኮይኖም ሃገራዊ መዝሙር ዝዝምሩ ዜጋታት ድማ መዓልቶም ዝፅበዩ ባእታታት ከም ዘለዉ ክትግንዘብ ይግባም። ኤርትራዊ ሃገራውነት ብመጠን ናይቲ ተኸታታሊ መግዛእታዊ ዘመናት ጭቁና እዩ እናዕበየ መጽዩ። በዚ መሰረት እዚ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዳርጋ ግብረ መልሳዊ እዩ ነይሩ ወይ እውን እዩ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ግዜ ጣልያን ክፍጠር ጀሚሩ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ፖለቲካዊ ባህርያትን ቅርፅታትን ሒዙ፣ ብግዜ ፌደሬሽን ማእከላውነት ሒዙ፣ ብግዜ መግዛእቲ ሃፀያዊት ኢትዮጵያ ናብ ሃገራዊ ቃልሲ ተሰጋጊሩ፣ ብግዜ ደርጊ ኣብ ጥርዙ ብምብፃሕ ብነፃነትን መንግስታዊ ስርዓትን ተደምዲሙ። ይኹን እምበር ክቕፅል ኣይከኣለን። ብተፈላለየ ውሽጣውን ወፃእን ረቑሒታት ድማ እናዝሓለን እናንቆልቆለን ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። እዚ ፅሑፍ ኣብዚ ኣይተዛዘመን። ክቡራት ሰማዕትና ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሎ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክቐርብ እዮም። ክሳብ ሽዑ ሰላም ፅንሑም። ሓፈሻዊ መደብና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና በተመሳሳሊ ኣብ ዝመፅእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።
ፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ተወደብ፣ ሰላምን ዲሞክራሲን ሰፈና ኤርትራ ንምህናፅ ተላዓል። ማዕርነታዊ ፍተታዊ ሓድነት ብሔራትን ብሔረሰባትን ኤርትራ ክረጋገፅ እዩ።